Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកប្រជុំរ៉ាលីនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអំពីវិបត្តិក្រមជនចំណាក់ស្រុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាយន្តហោះយោធារបស់ខ្លួនដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យដោះលែងមេធាវីជាតិចិន2នាក់ដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាមានក្តីសង្ឃឹមពីវិធីព្យាបាលដោយនាំអ្នកជំងឺនិយាយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសសូម៉ាលីប្រកាសថាលែងមានជំងឺស្វិតដៃជើងពូលីយ៉ូតទៅទៀតសូមលោកអ្នកលោកចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានការប្រជុំរ៉ាលីនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអំពីវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកដែលនៅទីនោះគេរាយការណ៍ថាមានពួកជនទេសន្តរប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួន500,000នាក់ស្វះស្វែងរកទីជកកោននៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2015នេះមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅកណ្តាលក្រុងឡុងដ៍ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសក្នុងការបង្កើនវិបត្តិជនភៀសខ្លួនពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សពួកអ្នកនយោបាយនិងពួកសិល្បករបានដើរទៅកាន់ទីលានសហភាពក្នុងការរួមសាមគ្គីជាមួយក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលបានខិតខំព្យាយាមរត់គេចខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមជាពិសេសនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាពួកបាតុករកាន់បដាដែលមានសរសេរថាសូមបើកព្រំដែននិងថាយកក្រុមជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសបណ្តេញពួកតូរីសចេញពីអំណាចដែលជាការនិយាយយោងដល់គណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដេវីតខាមរ៉ុនកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកខាមរ៉ុនបានយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួន20,000នាក់ចូលក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានមនុស្សប្រមាណ5,000នាក់បានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មមួយប្រឆាំងនឹងពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ូវីនៃប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានជំទាស់នឹងកូតាមិនប្រែប្រួលនៃចំនួនជនភៀសខ្លួនត្រូវយកចូលក្នុងប្រទេសដែលបានត្រូវស្នើដោយសហភាពអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេហ្ស៊ីបអ៊ីប្រាហ៊ីមម៉ាឡាប់និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលមានការស៊ើបអង្កេតទូលំទូលាយមួយអំពីអំពើពុករលួយដែលនៅក្នុងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលោកប្រធានាធិបតីអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីបានសុំឲ្យលោកសេរីហ្វអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលរដ្ឋមន្ត្រីប្រេងចេញពីតំណែងចាប់ផ្ដើមបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្នមួយក្នុងពេលមួយសប្ដាហ៍ក្រោយពីលោកបានយល់ព្រមដល់ការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកម៉ាឡាប់គេរំពឹងថាតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃក្រសួងការពារប្រទេសក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសនឹងស្ថិតនៅដដែលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងទទួលខុសត្រូវដល់ការបោះឆ្នោតសភាដែលបានត្រូវពង្រីកពេលយូរមកហើយហើយដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាដំណាក់កាលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូការបោះឆ្នោតនេះដែលបានត្រូវកំណត់ដំបូងថានឹងធ្វើនៅដើមឆ្នាំ2015បានត្រូវពង្រីកពេលដោយសារមានការចោទប្រកាន់ពីក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិធានការសង្កត់សង្កិននៅក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងអ៊ីស្លាមនិយមយន្តហោះយោធាដឹកទំនិញពីគ្រឿងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានដឹកជំនួយមនុស្សធម៌80តោនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសសេរីហើយ ដើម្បីបង្កើតជំរំតង់មួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនជាង 1,000 នាក់នៅពេលដែលក្រុមប្រឆាំងស៊ីរីមួយបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអំពីវត្តមានយោធារបស់ផងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលជាប្រទេសអារ៉ាប់សំខាន់មួយលោកឡំស្នេតូអ៊ីហ្គោខូណាសិនកូវអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជំនួយមនុស្សធម៌នេះមានរួមបញ្ចូលសម្ភារៈសម្រាប់បង្កើតជំរំដោយមានរួមបញ្ចូលគ្រែពូកចង្ក្រានលូទឹកក្រោមដីនិងម្ហូបអាហារលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានសម្ដែងកង្វល់អំពីកម្ចាត់សកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាខ្លួនបញ្ជូនគ្រឿងឧបករណ៍យោធាទៅជួយរដ្ឋាភិបាលសេរីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយក៏បានបញ្ជូនពួកអ្នកជំនាញការឲ្យទៅវឹកវើកងទ័ពសេរីក្នុងការប្រើប្រាស់យុទ្ធឧបករណ៍ទាំងនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមចម្រុះជាតិសេរីដែលបានថ្កោលទោសអ្វីដែលក្រុមនេះហៅថាអន្តរកម្មយុទ្ធរុស្ស៊ីដោយផ្ទាល់ដោយបានបរិញ្ញាបត្រវិធានការបែបនេះថាជាអកប្បកិរិយាប្រកបដោយអរិភាពប្រទេសរុស្ស៊ីជាអ្នកគ្រប់គ្រងយូរយារមកហើយដល់រដ្ឋាភិបាលសេរីហើយប្រទេសនេះបានត្រួតត្រងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីសំទុះបានត្រួតត្រងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាត់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដោយការពីលោកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានផ្ដល់អាវុធឲ្យរដ្ឋាភិបាលសេរីផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Jeremy Corbynអ្នកនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងជើងចាស់ម្នាក់ដែលបានសម្ដែងការពេញចិត្តដល់លោក Karl Marx បានជាប់ឆ្នោតជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកការងារនៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាជ័យជំនះមួយប្រហែលជាទំនងនឹងបើកឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសម្នាក់ខាងគណៈបកការងារថ្លែងថាការនេះអាចនាំឲ្យគណៈបកការងារមិនអាចជាប់ឆ្នោតបានទេជាជំនះរបស់លោក Corbynបានអបអរសាទរដោយពួកអ្នកគាំទ្រនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់គណៈបកការងារហើយបានត្រូវកោតសរសើរដោយពួកនិយមនយោបាយជ្រុលនិយមនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបើកឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងខ្លាំងដោយមានពួកអ្នកសង្ស័យខ្លះព្រួយបារម្ភថាលោក Corbyn អាចច្រានពួកអ្នកបោះឆ្នោតមិនឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកការងារដោយលោកជំរុញគោលនយោបាយជ្រុលនិយមនានាដូចជាការដកអាវុធបរមាណូជាឯកតោភាគីការធ្វើជាតុពនីយកម្មនិងការបង្កើនពន្ធដារលើធនធានលោកកូប៊ីនបានទទួលឆ្នោតគាំទ្រ 59.5% ដែលជាជ័យជំនះមួយច្រើនជាងការគិតទុកពីមុនជ័យជំនះរបស់លោកកូប៊ីនឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញកំណើនការគាំទ្រដល់ចលនានិយមនយោបាយខាងឆ្វេងនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយស៊ីរីសាបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសក្រិចកាលពីខែមករានិងគណៈបកពូឌីម៉ាស់ប្រឆាំងនឹងចំណាយត្បិតត្បៀតនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញមានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការស្ទង់មតិគណៈបកទាំងពីរនេះបានស្វាគមន៍ដំណឹងអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Corbyn កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា OSCE បានបញ្ជាក់ថាមានការគោរពកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រមាណ2សប្តាហ៍មកហើយនៅទីបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃទៅកាន់ផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅក្នុងឱកាសនោះលោកបានទៅទស្សនាទីក្រុង Mariupol និងទីក្រុង Shirokin ដែលនោះលោក Lamberto Zanni បានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាបច្ចុប្បន្ននឹងមានជាប់លាប់លោកបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាការជួបបានគ្នានេះនឹងនាំទៅកាន់កិច្ចចរចាគ្នាអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងមីងស៍ដើម្បីឲ្យពួកអ្នកសង្កេតការនៅលើដីអាចបំពេញមុខនីតិច្រើនតាមទៀតលោកសានញេក៏បានចូលរួមដែរក្នុងការប្រជុំយុទ្ធសាស្ត្រអឺរ៉ុបយ៉ាល់តានៅក្នុងទីក្រុងគៀវដែលពិភាក្សាអំពីប្រធានបទថាបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតំបន់គ្រីម៉េដោះស្រាយបញ្ហាដែលថាមិនអាចដោះស្រាយបានក្នុងឋានៈលោកជាវាគ្មិនម្នាក់នៅក្នុងវេទិកានេះលូសានយេបានមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិនៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចូលក្នុងដំណាក់កាលវិជ្ជមានជាងមុនមួយ ដោយបង្កើតស្ថានភាពសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមដកកងរថក្រោះនិងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ក៏បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែរថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នា
សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងមេធាវីចិនលោកហ្សាងកៃនិងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះរួមមានគ្រូគង្វាលនៃគ្រឹះសាសនាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបង្កការគំរាមកំហែងដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិលោក Victor Bitty នៃ VOA រាយការណ៍មកថាឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដើម្បីធ្វើការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយស្ត្រីចំនួន20នាក់រួមទាំងលោកស្រីមេធាវីចិនវ៉ាងយូផងដែរនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មុនដំណើរទស្សនកិច្ចជាលក្ខណៈផ្លូវការរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅចុងខែកញ្ញានេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចសម្រាប់សេរីភាពសាសនាលោក David Sepperstein បាននិយាយថាការឃុំខ្លួនអ្នកសាសនារួមទាំងលោកឆាងកាលពីថ្ងៃទី25សីហាគឺជាការអភិវឌ្ឍមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភវាកើតមានឡើងនៅមួយថ្ងៃមុនពេលដែលលោករៀបនឹងជួបជាមួយអ្នកកាន់សាសនាទាំងនោះនៅប្រទេសចិនលោក Sebastian ដែលបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនតេតិននឹងសេរីភាពសាសនាបានថ្លែងថាមិនអាចលើកលែងដល់ការដែលចាប់ខ្លួនគ្រឹះសាសនិកទាំងនោះដែលបានជួបឬព្យាយាមជួបនឹងលោកនោះទេលោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការរំខានមួយដែលមានលក្ខណៈជាការបំផិតបំភ័យរបស់រដ្ឋទៅលើមេធាវីដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាសាធារណៈសកម្មជនអ៊ីនធឺណិតអ្នកកសែតនិងមេដឹកនាំសាសនាលោកថ្លែងថាទង្វើនេះបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃជីវិតសាសនានៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែកញ្ញាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោក Mark Turner បាននិយាយថាសេរីភាពសាសនានៅក្នុងប្រទេសចិនគឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិនិត្យមើលយ៉ាងល្អិតល្អន
់ I can say that it is an ongoing concern.Specifically just to cite a recent case prominent Christian human rights lawyer
អ្នកដឹងទេខ្ញុំអាចនិយាយបានថានេះជាការព្រួយបារម្ភដែលនៅតែមានបន្តហើយពិសេសដើម្បីលើកឡើងពីរឿងក្តីកាលពីពេលថ្មីៗនេះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់លោកមេធាវីនិងជំនួយការរបស់លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរចិនពួកយើងពិតជាចង់ឃើញលោកត្រូវបានគេដោះលែងប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីអ្វីដែលពួកយើងធ្លាប់បានឃើញ
លោកឆាងត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងដល់ព្រះវិហារនៅក្នុងខេត្តជឿជាងនៃប្រទេសចិនដែលកំពុងព្យាយាមរៀបរៀងការដកសញ្ញាឈើឆ្កាងចេញពីដំបូលព្រះវិហារលោកស្រីម៉ាយ៉ាវ៉ាងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅទីក្រុងហុងកុងថ្លែងថាលោកឆាងធ្វើការងារជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិន
He is primarily known for his work
លោកឆាងត្រូវបានស្គាល់តាមរយៈការការពារគ្រឹះសាសនិកនិងក្រុមហ្វាលុងគួងហើយលើកនេះវាបានបង្ហាញថាលោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការការពារគ្រឹះសាសនិកនៅក្នុងខេត្តជឿជាងដែលឈើឆ្កាងនៃព្រះវិហាររបស់ពួកគេត្រូវបានដកចោលដោយរដ្ឋាភិបាល
ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនលោក Sebastian បានលើកឡើងពីការបារម្ភជាច្រើនដែលកំពុងបន្តកើតមានហើយអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់យុទ្ធនាការក្នុងការដកឈើឆ្កាងនិងកំទេចព្រះវិហារគ្រឹះដើម្បីបញ្ចប់ការរំខានដល់អ្នកកាន់សាសនាដែលមិនចុះបញ្ជីនឹងការពិនិត្យឡើងវិញនៃការដាក់កំហិតទៅលើពុទ្ធសាសនិកទី B និងជន Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលលោកហៅថាខូចប្រយោជន៍លោកស្រីវ៉ាងថ្លែងថាមានការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនៅឯខេត្តជឿចាងតំបន់កោះដែលគេចាត់ទុកថាជាបេះដូងនៃគ្រឹះសាសនិកនៅក្នុងប្រទេសចិនន
ៅក្នុងខេត្តនោះរដ្ឋាភិបាលបានយកលេសដូចជាការបំពានច្បាប់ក្នុងអាគារជាដើមដើម្បីដកសញ្ញាឈើឆ្កាងដែលដាក់នៅលើព្រះវិហារទាំងនេះដែលជាព្រះវិហារផ្លូវការដែលធ្លាប់ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយរដ្ឋាភិបាល
អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីម៉ាយ៉ាវ៉ាងនៅទីក្រុងហុងកុងបានថ្លែងថាមានការដាក់កំហិតទៅលើសេរីភាពស៊ីវិលកាលពី2ឆ្នាំមុនហើយវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លៀតឱកាសក្នុងការលើកឡើងពីស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាលក្ខណៈឯកជននិងជាមួយក្រុមមន្ត្រីចិនជាលក្ខណៈសាធារណៈនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកស៊ី កាសែតរបស់រដ្ឋកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែកញ្ញាបានសរសេរថាអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington លោកឈុយទៀងខៃបានថ្លែងថាប្រទេសទាំងពីរបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការកើនឡើងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលោកបានថ្លែងថាលើកលែងតែការខ្វែងគំនិតគ្នារួមមានចំនួនដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការមិនមែនការប្រឈមមុខដាក់គ្នាគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការរកដំណោះស្រាយលោកថ្លែងថាការខ្វែងគំនិតគ្នាទាំងនោះមិនគួរដោះស្រាយតាមរបៀបវិរៈទ្វេភាគីតែមួយមុខនោះទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិរំលឹកខួបទី20ឆ្នាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងផ្ដោតទៅលើភាពស្មើគ្នានៃភេទនិងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីដោយបើកយុទ្ធនាការនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីលើកឡើងអំពីស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់អ្នកទោសស្ត្រីចំនួន20រូបក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះគឺមានសកម្មជនមេធាវីមួយរូបគឺលោកស្រីវ៉ាងយូ
For her work, Wang has been harassed, threatened, and smeared.
ក្នុងពេលបំពេញការងារលោកស្រីវ៉ាងត្រូវបានរំខានរងការគំរាមកំហែងបន្ទាប់មកត្រូវបានបង្ខូចឈ្មោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះលោកស្រីវ៉ាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមទាំងស្វាមីនិងកូនប្រុសអាយុ16ឆ្នាំផងដែរលោកស្រីវ៉ាងនិងស្វាមីស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលជាធម្មតាអ្នកដែលជាប់ឃុំនៅទីនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតាក់ទងជាមួយមេធាវីដែលមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ក្តីនោះ
លោកស្រី Samantha Power និយាយថា20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការប្រកាសដោះលែងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងឈ្មោះរបស់ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម20នាក់ត្រូវបានប្រកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការរហូតដល់ថ្ងៃសន្និសីទអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាខាងមុខនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីការយល់ស្របលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីមួយក្នុងការលើកតម្កើងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីសម្រាប់20ឆ្នាំតទៅមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
នៅកម្ពុជាកុមារដែលមានការលំបាកក្នុងការនិយាយកំពុងតែមានក្តីសង្ឃឹមដោយសារអង្គការមួយចំនួនកំពុងចាប់ផ្ដើមបង្កើតការព្យាបាលជំងឺនេះកុមារដែលមានជំងឺនេះតែងត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាជាកុមារវិកលចរិតដែលតាមការពិតពួកគេគ្រាន់តែមានសតិបញ្ញាខ្សោយតែប៉ុណ្ណោះហើយជាពិសេសពួកគេកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមចម្បងពីរគឺការទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួននិងការលេបអាហារនាងលេងសេនិចនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
វិធីព្យាបាលដោយនាំអ្នកជំងឺនិយាយឬ Speech Therapy កំពុងតែដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់កុមារកម្ពុជានិងជួយឲ្យពួកគេមានអនាគតលីនអាយុ14ឆ្នាំរស់នៅខេត្តសៀមរាបគឺជាក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមក្មេងដទៃទៀតដែលត្រូវការការព្យាបាលដោយការនាំនិយាយលីនបានឲ្យដឹងថាគេកម្រនៅនិយាយជាមួយគេឯងណារួមទាំងសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គេផងដែរក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈពេលក្រោយមកលីនបានទទួលការព្យាបាលដោយការនាំនិយាយហើយការនិយាយរបស់គេក៏មានភាពរីកចម្រើនជាងមុនលីនគឺជាកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារកម្ពុជា60,000នាក់ដែលមានបញ្ហាក្នុងការនិយាយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការព្យាបាលពួកគេនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះអង្គការមួយឈ្មោះថា Capico បានបង្កើតគម្រោងមួយហៅថា OIC បានឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះមានអ្នកព្យាបាលដោយការនាំនិយាយឬ Speech Therapy ចំនួន19អ្នកមកហើយហើយពួកគេបានទទួលការបង្រៀននិងការហ្វឹកហាត់អំពីវិធីព្យាបាលការនាំនិយាយដែលនាំឲ្យពួកគេអាចព្យាបាលកុមារបាន100នាក់ហើយនេះគ្រាន់តែជាជំហានចាប់ផ្ដើមដំបូងប៉ុណ្ណោះលោកកុយម៉ាគីអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង OIC បានឲ្យដឹងថាកុមារដែលមានបញ្ហាក្នុងការនិយាយនេះពួកគេមិនត្រឹមតែមានការពិបាកក្នុងការនិយាយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏មានបញ្ហាក្នុងការលេបផងដែរបន្ទាប់ពីបានទទួលការព្យាបាលកុមារមួយចំនួនអាចទៅរៀនបានហើយមួយចំនួនទៀតក៏អាចលេបអាហារបានស្រួលជាងមុនលោកបានបញ្យល់បន្ថែមចំពោះពិការភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងទាំងពីរប្រភេទនេះថា
គឺមានពីរផ្នែកទៀតនៅក្នុងហ្នឹងខាងពិការភាពខាងទំនាក់ទំនងហ្នឹងមានន័យថាកុមារម្នាក់ឬក៏បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទទួលសារនិយាយពិភាក្សាសន្ទនាជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់ស្ដាប់គេបានគាត់ដឹងថាគេនិយាយពីអ្វីប៉ុន្តែគួរក្បាលគាត់និយាយស្រួលទៅមានន័យថាគួរក្បាលរបស់គាត់គាត់ទទួលសារហ្នឹងហើយតែគាត់អាចនិយាយចេញទៅវិញបានដោយសារយើងអាចថាប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់គាត់នៅកន្លែងណាមួយហ្នឹងมันអាចជា ឲ្យគាត់នឹងនិយាយត្រឡប់ទៅវិញបានហើយមួយទៀតពីការធៀបខាងទំនាក់ទំនងនឹងដូចគ្នាដែរមានន័យថាគាត់ឮប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឮឧទាហរណ៍ថាឮពាក្យកទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលក្នុងគូក្បាលរបស់គាត់គូក្បាលគាត់នឹងបកប្រែឬក៏អានាព័ត៌មានដែលគាត់បានទទួលនឹងទៅជាខទៅវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយត្រឡប់ទៅគេវិញមានន័យថាវាខុសអញ្ចឹងគាត់អាចទំនាក់ទំនងបានទេព្រោះឬកនិយាយខឬខនិយាយកអញ្ចឹងណាបាទ
លោកម៉ាក់គីក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាកុមារដែលមានបញ្ហាក្នុងការលេបអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនិងអាចនាំឲ្យពួកគេមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយជួនកាលវាអាចនាំឲ្យពួកគេឈ្លោះអាហាររហូតដល់ស្លាប់ក៏មានលោកហងគឹមឈាន់ជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំដល់កុមារកូថ្លង់នៅអង្គការគ្រួសារថ្មីបានឲ្យដឹងថាសេវាការព្យាបាលដោយការនិយាយដែលគ្រួសារថ្មីបានផ្តល់ដល់កុមារនោះមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអ្វីដែល OIC បានផ្តល់ជូន
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់ហ្នឹងគឺថាស្ពីតទេរ៉ាពីដែលយើងមាននៅនេះណាវាខុសពីអាស្ពីតទេរ៉ាពីដែល OIC នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាយកវាមកប្រើខ្ញុំខ្លាចថាវាអត់សូវត្រូវទេស្ពីតទេរ៉ាពីរបស់គេគេនិយាយទៅដល់ការព្យាបាលដោយចលនាសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងការញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងណាការញ៉ាំអាហារចាំមិនដល់ពេលទេរ៉ាពីរបស់ខ្ញុំនេះគឺដៅទៅលើស្ដារការនិយាយការហាត់ស្ដាប់និយាយឯងបាទពួកខ្ញុំស្ដារតែក្មេងគោថ្លង់ដែលគាត់បាត់បង់ការហាត់និយាយហ្នឹងយើងប្រហាត់គាត់និយាយ
លោកបន្តថាសេវាព្យាបាលដោយការនាំនិយាយឬ speech therapy ដែលមាននៅក្នុងគ្រួសារថ្មីតាំងពីឆ្នាំ1997នេះបានព្យាបាលក្មេងកូនថ្លង់ចំនួនប្រមាណជា500នាក់មកហើយដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់នូវឧបករណ៍ជំនួយការស្ដាប់ទៅឲ្យកុមារទាំងឡាយណាដែលត្រូវការឧបករណ៍ទាំងនោះលោកជូវិវ័តមន្ត្រីផ្នែកពិការភាពនិងការងារស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO ប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាអង្គការ WHOគាំទ្រដល់ការព្យាបាលដោយការនាំនិយាយឬ speech therapy ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយវាគួរតែមានការរួមសហការជាមួយដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកបានឲ្យដឹងថាអត្រាពិការភាពដែលគេរកឃើញនៅកម្ពុជាមានភាពខុសគ្នានឹងអ្វីដែលគេរកឃើញនៅកម្រិតពិភពលោក
ពិការភាពនៅស្រុកខ្មែរយើងអត្រាពិការភាពឃើញមានកម្រិតផ្សេងដែលយើងភាពតែហ្នឹងអត្រាពិការភាពដែលគេរកឃើញនៅកម្រិតពិភពលោកខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការពិភពលោកគេបានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដោយគេរកឃើញថាប្រហែល 15% នៃប្រជាជនសរុបមានពិការភាពដោយឡែកនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមានទិន្នន័យខុសគ្នាដោយផ្អែកទៅលើក្រសួងផែនការតាមរយៈវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិគេរកឃើញពិការភាពហ្នឹងខុសគ្នាអត្រាវាណាតែអត្រាហ្នឹងទៀតទេបើធៀបក្នុងនាមយើងប្រទេសក្រីក្រក្នុងនាមយើងប្រទេសឆ្លងកាត់សង្គ្រាមវាគួរតែតួលេខហ្នឹងកើនច្រើន
បន្ទាប់ពីបានទទួលការព្យាបាលលៀនបានទៅរៀនហើយថែមទាំងបានទទួលលទ្ធផលល្អថែមទៀតផងនេះបើយើងតាមអ្នកស្រីច័ន្ទឡែមដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់លៀនអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាលីនមានការពិបាកក្នុងការនិយាយតាំងពីកំណើតមកម្ល៉េះហើយបើទោះបីជាអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាស្មនឹងស្ថានភាពរបស់លីនក៏ដោយក៏អ្នកស្រីពិតជាចង់ឲ្យមានគ្រូពេទ្យច្រើនខាងផ្នែកនេះព្រោះថាអ្នកជំងឺប្រភេទនេះមានការពិបាកក្នុងការរៀនសូត្រហើយគ្រូបង្រៀនក៏មានការពិបាកក្នុងការបង្រៀនផងដែររីការពិរិទ្ធធីនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំលេងស្រីនិច VOA
Voice of America VOA
អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាប្រទេសសូម៉ាលីលែងមានមេរោគជំងឺស្វិតដៃជើងពូលីយ៉ូទៀតហើយបន្ទាប់ពីគ្មានករណីនៃជំងឺនេះបានទៅរាយការណ៍ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះឥឡូវនេះក្រសួងសុខាភិបាលសូម៉ាលីហើយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមនឹងប្រកាសការលុបបំបាត់ជំងឺនេះទាំងស្រុងនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតលោកអាប់ឌូឡាជីសបេឡូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីមូកាឌីសុហើយខ្ញុំជឹងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅក្រោយពីយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការអស់ជាច្រើនឆ្នាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាសូម៉ាលីលែងមានពូលីយ៉ូទៀតហើយ
Since one year we have no polio case
អស់មួយឆ្នាំហើយយើងមិនឃើញមានករណីជំងឺពូលីយ៉ូនៅសូម៉ាលីទេយើងសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលរបស់យើងនឹងបន្តហើយក្រោយពីរយៈពី3ឆ្នាំយើងនឹងប្រកាសលុបបំបាត់ជំងឺពូលីយ៉ូពីសូម៉ាលី
ច្រើនឆ្នាំហើយអាញាធិបតេយ្យសូម៉ាលីដែលមានការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិនិងអង្គការ WHO បានចាក់ថ្នាំការពារដល់ក្មេងរាប់លានអ្នកភាគច្រើនក្រោមអាយុ5ឆ្នាំមេរោគនេះធ្វើឲ្យកូនក្មេងជាច្រើនឈឺនៅផ្នែកខាងត្បូងកណ្ដាលសូម៉ាលីដែលពីមុននៅក្រោមការត្រួតត្រាក្រុមភេរវកម្មអាសាបាប
ឡាវ៉ាគុនីសដហេតបង្គីមកគីបកូលីសដេតនីសកល
នៅឆ្នាំ2013យើងបានកត់ត្រាជំងឺប៉ូលីយ៉ូ189ករណីនៅសូម៉ាលីនេះជាករណីដ៏ច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកដូច្នេះយើងមានសុទ្ធិធិនិយមពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនេះហើយយើងសង្ឃឹមនឹងខំចាក់ថ្នាំការពារបន្ថែមប៉ូលីយ៉ូមិនអាចព្យាបាលជាប៉ុន្តែអាចការពារបាន
ប៉ូលីយ៉ូជាជំងឺឆ្លងដែលអាចបណ្តាលឲ្យស្វិតដៃជើងដល់ជនរងគ្រោះកូនក្មេងនេះនៅជំរំជាឧទាហរណ៍ពិតប្រាកដថាតើជំងឺប៉ូលីយ៉ូមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងដូចម្តេចគេមិនអាចដើរដូចជាក្មេងធម្មតាទេប៉ុន្តែគេអាចវាបានដើម្បីបញ្ជាវិបត្តិនេះក្រសួងសុខាភិបាលនិងដៃគូអន្តរជាតិបានសន្យាបង្កើនកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការទូទាំងប្រទេសជំងឺប៉ូលីយ៉ូនៅតែរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេស3គឺអាហ្គានីស្ថាននីជេរីយ៉ានិងប៉ាគីស្ថានលុះត្រាតែការឆ្លងនោះត្រូវបានបញ្ឈប់បើពុំដូច្នោះទេប្រទេសទាំងនោះនៅតែប្រឈមភាពគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺប៉ូលីយ៉ូជាពិសេសប្រទេសនានាចាប់តាំងពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចរហូតដល់តំបន់អាហ្វ្រិករៀងដូចស្នែងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណ
តទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីតស្រេនាប៉ាល់អាគ្នេយ៍នៃប្រទេសតូគីបានឃើញការបំផ្លិចបំផ្លាញក្រោយពីអាញាធិបតេយ្យលុបចោលបម្រាមគូចរ9ថ្ងៃដែលបានត្រូវដាក់កំហិតឲ្យមានសម្រាប់ធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធគឺជីវភាពបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាប្រក្តីវិញហើយនៅក្នុងក្រុងនេះដែលដាច់ការតាក់ទងជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅជាងមួយអាទិត្យនៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលតូគីបានប្រឈមមុខនឹងក្រុមយុវជនប្រដាប់អាវុធនៃគណៈបក PKK ដែលបានកាន់កាប់ទីក្រុងនេះ VOA ពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសន្យាថាពិធីធម្មយាត្រា Hajj ប្រចាំឆ្នាំនេះនឹងមានធ្វើតាមពេលកំណត់ទោះណាជាគ្រឿងស្ទូចសម្រាប់ការកសាងមួយគ្រឿងបានបាក់រលំទៅលើព្រះវិហារម៉ូស្នៅក្នុងទីក្រុងមេកាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស107អ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង230អ្នកទៀតត្រូវរបួសប្រដាប់ស្ទូចដ៏ធំនេះបានធ្លាក់បាក់ទៅកាន់លើពីដាននៃព្រះវិហារម៉ូស្នោះនៅពេលដែលអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាសម្រាប់ធ្វើពិធីសូត្រធម៌កាលពីថ្ងៃសុក្រតែប៉ុន្មានថ្ងៃនៅមុនពេលពិធីធម្មយាត្រា Hajj ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតមួយនៃសាសនាអ៊ីស្លាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាលសញ្ញា2និង 190 កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.